www.azadlıqradiosu.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramıdır. İki məhkəmə haqda reportajlardan başlayırıq. Birincisi Nidaçıların məhkəməsidir. Daha sonra İsmaillı hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi haqda danışacaq. Nidaçıların məhkəməsi davam edir. Bugün daha iki nidaçı ifadə verməkdən imtina elədi. Onlar deyirlər ki, ittihamların mahiyyəti onlara aydın deyil. Keçən il martın 10-da əsgər ölümlərinə son aksiyasına qatılan Nida Gənclər Təşkilatının üzvləri mart-aprel aylarında həbs olundular. Onlar partlayıcı maddələr saxlamaqda işlətmək cəhdində ittiham olunurlar. Prokurorluq əvvəl bəzilərinə xuliqanlıq ittihamı irəli sürürdü, sonra isə zorakılıqların, talanların, yanğınların törədilməsi, əmlakın məhv edilməsi ilə müşayiət olunan kütləvi ixtişaşları təşkil eləmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olundu. Nidaçılar özlərini təqsirli bilmirlər. Bugünkü məhkəmədə Nəzrin Nəzirov olub.
10 mart aksiyası qanuni və hüquqi aksiya olub. Bunu məhkəmədəki çıxışında həbsdəki nidaçı Zahir Qurbanlı deyib. Yanvarın 9-da nidaçıların işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bu dəfə təqsirləndirilən qismində 2 nəfər, Zahir Qurbanlı və İlkin Rüstəmzadə ifadə verib. Zahir Qurbanlı yoldaşları kimi İlkin ifadə verməkdən imtina edib və addımını belə əsaslandırıb.
İttihamların mahiyyəti bizə aydın deyil. Hansı cinayəti törətməyim və törədə biləcəyim də mənə aydın deyil. Özümü təqsirli bilmədiyim üçün ifadə vermirəm.
Ardından Zahir Qurbanlının istintaqa verdiyi ifadələri elan olunub. İstintaq müddətində 2 dəfə ifadəsi alınmaq üçün dindirilən Zahir Qurbanlı ona ünvanlanan sualları cavablandırmaqdan və ifadə vermədən imtina edib, tamla bağlı sübutların təqdim edilməsini, müvafiq üzləşdirmələr aparılmasını tələb edib. İfadələri elan olunandan sonra vəkillərin və dövlət ittihamçısının suallarını cavablandırıb. Prokuror ondan 10 mart əsgər ölümlərinə son aksiyası ilə bağlı suallar ünvanlayıb. Zahir Qurbanlı cavabında bu aksiyada Nidanın təşkilatçılıq etmədiyini bildirib.
10 mart aksiyası qanuni və hüquqi aksiyadır. Qanunla qadağan edilmiş yerlərdə toplaşmamışıq. Biz toplaşmaq hüququmuzdan istifadə edirdik. Lakin meydanda cinayətkar rejimin qeyri-bərabər qüvvələrini gördük. Həbs olunan yoldaşlarıma gəldikdə onu deyə bilərəm ki, kimsə həmin aksiyada molotov atsaydı, əminəm ki, onlar hökuməti müdafiə edərdi. Mən bu adamlarla fəxr edirəm.
Daha sonra dövlət ittihamçısı 10 mart əsgər ölümlərinə son aksiyasının səbəbləri barədə soruşub. Zahir Qurbanlı cavabında orduda özbaşınalıqların olduğunu, Seymur Allahverdiyevin və ümumilikdə din şəraitdə əsgər ölümlərinin çoxalması ilə başladığını bildirib. Prokurorun əlində bu faktlar hardandır sualını Zahir Qurbanlı belə cavablandırıb.
Özüm də əsgər olmuşam. Orada olan ləyaqəti alçaldan hərəkətləri görmüşəm. Keyfiyyətsiz qidalar, natəmiz yataq, köhnə paltarlar verirlər əsgərlərə. Azərbaycan silah alan ölkələr üzrə 13-cü yerdədir. Ancaq bizim silahlarımız 50-60-cı illərin silahları idi. Bu açıq-aşkar orduya ayrılan pulların yeyilməsi, korrupsiya faktıdır. Bunlara dur demək lazımdır.
Həbs olunan digər yoldaşlarla tanışlığa gəldiyi isə Zahir Qurbanlı bildirib ki, Şahin Novruzlu ilə tanış olmalarının qəribə əhvalatı var.
Təcridxanada gördüm bir oğlan dayanıb. Soruşdum, dedilər Şahin Novruzludur. Getdim yanına, soruşdum ki, məni tanıyırsan? Dedi, tanımıram. Dedim ki, necə yəni tanımırsan? Axı mən sənə Molotov kokteylini verən adamam. İttihamlar bunu deyir. Gülməlidir.
Zahir Qurbanlının ardından İlkin Rüstəmzadənin də işinə baxılıb. O da ittihamın mahiyyətinin özünə aydın olmadığını, özünü təqsirkar bilmədiyini əsas gətirərək ifadə verməkdən imtina edib. İstintaq müddətində İlkin Rüstəmzadə 2 dəfə şahid qismində, 2 dəfə də təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilib. İfadəsi elan olunandan sonra İlkin Rüstəmzadə prokuror və vəkillərin suallarını cavablandırıb. Suallar əsasən onun eventini yaratdığı aksiyalar və Harlem Shake haqqında olub.
Molotov kokteyli verməyim və almağımla bağlı heç bir sübut yoxdur. Mən hər şeyi qanun çərçivəsində edirdim. Məni bu ittihamla həbs etmək müstəsna həyasızlıqdır. Halim Şəki gəldikdə isə miting iştirakçısını əxlaqsız ittihamla tutmağın özü də əxlaqsızlıqdır. Azadlıq meydanı illərdir müxalifətin üzünə bağlıdır. İkinci böyük yer Fəvvarələr meydanıdır. Orada xaricilər də miting edib, flashmoblar keçiriblər. Onlara gözün üstündə qaşın var deyən olmayıb.
Məhkəmə yanvarın 15-də davam edəcək. Yanvarın 12-si Zahir Qurbanlının doğum günüdür. Hakim məhkəmə zalında gənc nidaçını bu münasibətlə təbrik edib. Nida üzvləri mart-aprel aylarında həbs olunublar. Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi əvvəlcə onları kütləvi ixtişaşlar təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırıb. İstintaqın iddiasına görə gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahir Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadə hazırlaşmışdılar. Daha sonra gənclərin bir neçəsinə qarşı narkotik vasitələri qanunsuz əldə etmə, saxlama ittihamı da irəli sürülüb. Həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan azad gənc Gənclik Təşkilatının keçmiş hüzvü İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürüb, sonra işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamları qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.
Nidatçıların məhkəməsindən Nəzrin Nəzirova danışdı. Bakıda küçədə sorğu da keçirmişik ki, Azərbaycanda nəyin uğrunda mübarizə aparıb, hətta həbsə də düşməyə dəyər. Kontekstli günün sualı da elə bu sualdır. Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır, çox işə görə həbsə düşməyə dəyər, əgər kişiliyə qiymət verən insanlar olsa, heç olmasa başdan xarab deyən və ya lağ eləyən olmasa, bunu yazan imza qoymayıb. Salam, milli qüvvələrin hakimiyyətə gəlib, xalqı azadlığa çıxarması üçün mübarizə aparıb və qazi hətta ölməyə də dəyər. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsi az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bugün İsmailli hadisələrinə görə tutulanların da məhkəməsi davam edib. Xatırladaq ki, düz bir il qabaq İsmailli'da hotel inzibatçısının və dostunun yerli sakinləri təhqir etməsi ilə başlanan əhvalat sonda insanların küçələrə çıxmasına və polislə toqquşmalarına gətirdi. İndi ixtişaşlara görə 18 şəxsin məhkəməsidir. Hərəkətləri həmin hadisələrin başlanmasına təkan verən iki şəxs isə, həmin iki şəxs isə ayrıca məhkum olunub. Bugün İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsində polis ifadə verirdi. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İsmailli hadisələri ilə bağlı əlaqəli həbs olunanların məhkəməsi yanvarın 9-unda davam edib. Prosesə şahid və zərər çəkən kimi cəlb olunan polislərdən ikisi Rauf Kərimovla Səfa Əskərov, bundan başqa rayon polis rəisinin müavini Şöhrət Kərimovun sürücüsü Məhəmməd Quliyev ifadə verib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elçin İsmailinin verdiyi məlumata görə hər iki polis və rəis müavininin sürücüsü ittihamların doğru olduğunu və mühakimə olunanların hamısının əhalini şaşlara çağırdığını deyiblər.
Onlar açıq şəkildə ittiham tərəfinin dediklərini dəstəkləyirlər. Deyirlər ki, bəli, biz o uşaqları görmüşük. Açıq şəkildə burada həbs olunan uşaqların hamısı vətəndaşları ixtişaşları təhrik edirdilər, daş atmağa təhrik edirdilər, yandırmağa təhrik edirdilər və onlar təşkil etdi, onlar insanları yönəltdilər icra başçısının evinə tərəf, deyək ki, digər yəni o motorun yandırılmasına təhrik onlar etdi. Onlar uşaqları göndərirdilər ki, gedib yaxınlıqdakı yanacaq doldurma məntəqəsindən benzin gətirsinlər, şüşələrdə benzin daşıyırdılar, biz qaçsın ala bilmədik, bizə də xəsarət yetirdilər.
Təqsirləndirilənlərdən Daşqın Ağayevin atası Yaşar Ağayev keçirilən prosesdən baş açmadığını bildirir. Deyir, polislərin məhkəmədə dedikləri ilkin ifadələri ilə uyğun gəlməyib.
Ancaq elə bir-iki dənə serjant orada dəyənib üzrə, təsəvvür edin, bu bir ildən az qalıbdır, 4 dənə şey bir-birinə protiv, durub cəmatın üzrə evin yıxır. Hala mənim özümə də hədə kəsib baxarsan. Deyirəm, abala, həmin günüm mənim uşağım yezləm gül, rəhmətli gildən gəlim. Sən o durub baxıbdır, uzaqdan görmüsən. Valla Allah'ın dostu bir savaşsız bir söhbətdir.
Yeşən İsmailin vəkili İslam İsmailov'da zərər çəkənlərin sindaqa verdiyi ilkin ifadələri ilə məhkəmədəki ifadələr arasında xeyli ziddətlər olduğunu bildirir.
Bu məsələn konkret hansı bir şəxs deyir ki, Fərhanzə Mədəstəndə deyib ki, falan kəs də orada idi, hadisəni qızışdırırdı, etiraza çağırırdı, daş atırdı, amma burada deyir ki, onu görməmişəm.
Vəkil məhkəmənin necə nəticələnəcəyi barədə indən fikir söyləməyin də çətin olduğunu deyir.
Hələ üçüncü zərər çəkmiş araçdır. 24 zərər çəkmiş var, 100-ə yaxın şahid var. Yəni təqsirləndirilənlərin heç biri özünü günahkar saymır. İbtidai istintaqın ilkin mərhələsində alınmış ifadələri heç biri təsdiq eləmir. Çünki əksəriyyəti göstərir ki, zorakılıqla, işgəncə ilə, psixoloji təzyiqlə alınıb, o mənada onları təsdiq eləmir. Hələ də indidən konkret fikir söyləmək çox çətindir.
Bir gün əvvəl yanvarın 8-də Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu ilə Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov da ifadə veriblər. Hər ikisi ittihamları qəbul etmədiklərini deyiblər. Tofiq Yaqublu hadisələrdən bir gün sonra jurnalist kimi İsmailiyyə səfər etdiyini və yarım saat sonra saxlanaraq Bakıya gətirildiyini deyib. İlqar Məmmədov deputatlarla bağlı tənqidi fikirlərinə görə bir müddət əvvəl onun həbsi ilə bağlı millət vəkillərinin məsələ qaldırdığını xatırladıb. Bundan başqa deyib ki, icra başçısının dediklərinin əksinə olaraq hadisələr vaxtı yandırılan Çıraq Otelinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərovun oğluna məxsusluğunu ilk dəfə sübuta yetirib. Real lideri qeyd edib ki, bundan sonra o qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsini qətləşdirdiyindən hakimiyyət onu oyundan kənar saxlamaq qərarına gəlib. İlqar Məmmədov həbsinin də konkret ilə bu fəallığı ilə bağlı olduğunu deyib. Bir gün əvvəl ifadə verən iki polis əməkdaşları isə heç kimdən şahidçi olmadığını deyib. 2013-cü il yanvarın 23-də İsmailidə Çıraq Otelinin izbatçısı və daha bir nəfərin yerli sakinləri təhqir etməsindən sonra bir qrup sakin oteli və onun həyatında olan maşınları yandırıb. Yanvarın 24-də yerli sakinlər rayon icra başçısının istifası tələbi ilə etiraz aksiyasına başlayıb və bir qədər sonra hadisələr təhlükəsizlik qüvvələri ilə qarşı durmaya çevrilib. 18 nəfər həbs olunub. Onların arasında Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Başqanının müşaviri Tofiq Yaqublu da var. Həbs olunanlar ictimai sayışı pozmaq, vətəndaşları kütləvi xışaşlara çağırmaq və hakimiyyət nümayəndələrinə zor işlətməkdə ittiham olunurlar. Hazırda məhkəməsi gedənlərin heç biri ittihamları qəbul etmir.
İsmailli hadisələrinə görə tutulanların məhkəməsindən Marif Çingizoğlu danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda nəyin uğrunda mübarizə aparıb, hətta həbsə düşməyə də dəyər. Gələn cavablardan oxuyum, dinləyicimiz hesab eləyir ki, həbsə düşməkdən də çətin işlər var. O yazır, Türkiyədəki Gəzi Parkı ixtişaşları vaxtı bir yaxşı siyasi şərhçi Facebookda yazırdı, görürsüz, Türkiyədə filan telekanallar necə azaddır, iqtidara qarşı nə istəyirlər, deyirlər. Bizdə isə efir azad deyil. Mən dedim ki, iqtidar üçün bu problem deyil, bunu eləyər. Efirdən bircə iqtidara qarşı çıxıb, əhalidən siyasi dividend qazanmaq qəhrəmanlıq deyil. Oğul lazımdır ki, bilsə ki, haqqı desə, 10 minlərlə insan ona bu cavabı ki, SMS-də gəlib ardını oxuyuram. Bilsə ki, 10 minlərlə insan ona düşmən olacaq, reytingi itəcək, amma o yenə haqqı deyəcək. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə eyni sualla Bakıda keçirdiyimiz sorğuya keçirik az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizcə Azərbaycanda nəyə görə, hətta həbsə də getmək olar, nəyin uğrunda mübarizə aparıb həbsə atılmağa dəyər? Belə sorğunu Gülər Abbaslı Bakı küçələrində keçirib.
Düz azadlığına görə dəyər. Sözlü kişi qızı kimi çıx, digilən dəyər.
Dəyilməz. Dəyərlər bilsə nə üçün? Bacın üçün, anon üçün, belə şeylər, belə şeylər üçün. O da bilirsə niyə görə, qeriyyət üçün niyə görə.
Həbsə düşməyə dəyməz. Kim, heç bir ağıllı insan gəlib həbsdə yatmaz.
İndiki zamanda, valla indiki yaşam zamanda problemlərə görə heç həbsə düşməyə dəymir.
Bilim valla, heç nəyə görə. Nə bilim, məsəl televizor göstərir ki, birinin sumkasını oğradı, qaçdı, cavan oğlan. Ay balam, ged işlə də. İşdə cavansan, nə inirsən, gəyib türmədə günü keçirdirsən. Həm hər bir cürə həyat tərzi seçir də özünə.
Həbsə düşməyə heç vaxt gəlməz. Gərək insan elə hərəkət eləsin ki, həbsə düşməsin.
Çünki insan gərək şuurunu gərək işləsin, dağınla gələləsin ki, səhifə yol verməsin. O da axılsızlığından gedib düşə bilər.
Namus üstündə. Həbs olmağa dəyər. Başqa nə deyə bilərəm?
Bəzi insanlar deyir, məsələn, qeyrətə görə, namusa görə, amma mən yenə də fikirləşirəm ki, hər şeyin gözəl yolu var, qanuni yolu var da. Bizə zəka verilib, dil verilib, ən azı ondan istifadə eləməliyik.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bakı sakinləri naminə mübarizə aparıb, hətta həbsə düşmək olar sualına cavab verirdilər. Kontekstdə təkcə günün sualı ilə bağlı yox, səslənən reportajlarla bağlı da SMS-lər gəlir, onlardan birini oxuyum. Dinləyicimiz yazır ki, şoferlərin bir qismi maşının bagajında limonad butulkasında benzin saxlayırlar ki, qəfildən benzin qurtarsa yolda qalmasın deyə. İndi biri şoförə iş vurmaqdan ötürü gizlincə o benzin butulkasına əl yaylığı və ya marla bint bağlasa, o şoförə iş düşər ya yox? Qanunda molotov silah qismində necə ölçülür? Bu sual yəqin ki, həm də hüquqşünaslaradır. Əgər veriliş vaxtı belə bir cavab gəlsə, hüquqşünaslardan sizi tanış eləyərik və yaxud da yəqin ki, Azadlıq Radiosunun saytında bu suala cavab tapılacaq. Doğrudan da qanunda bəzi boşluqlar var, hətta bəzi, məsələn, bina və yaxud da hazır mənzil deyəndə bura qaz daxildirmi? Yəni, mənzili alan əmin ola bilərmi ki, orada qaz olacaq? Bakıda yeni tikirlərdə qaz nə vaxt olacaq?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakının mərkəzində söküləcək ərazilərin yeni siyahısı elan olundu. Bunlara Bakıda işlənən köhnə adlarla desək, Kubink adlanan yer daxildir, Papanin küçəsi və s. daxildir. Sökülməyinə sökülür, bəs necə tikilir, tikilən evlərə qaz nə vaxt verilib başa çatacaq? Qaz yoxdursa, bunun başqa problemləri də var. Qızınmaq üçün, yemək pişirmək üçün nədənsə istifadə olunmalıdır. Bu da öz növbəsində yeni təhlükələrə yol açır. Arifə Kazımova yeni tikirlərin qaz problemi ilə maraqlanıb.
Adını qoyub yeni tikiliş, sərəncam verildi, tənəfizəcəsi qaz verilsin. Niyə verilmir? Səbəb nədir?
Bunu deyən Bakıdakı bir yeni tikilinin sakinidir. Binəqədi rayonunda Olimp Mənzil Tikinti Kooperativinin inşa etdiyi binanın sakinləri yanvarın 8-də etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar binaya qaz verilməməsindən şikayətçidirlər.
Hansı yerdə, harada görsədik ki, yaşayış məntəqəsi olan birinci mərtəbəsində obyekt kimi istifadə olunan yerdə qaz verilsin. Bu qanun cəhdi yəni mümkün olan şeydir. Yaşayış binasında qaz yoxdur. Aşağısında obyekt kimi istifadə olunan yerdə qaz var. Sonra partladı, bu bina hara girəcək?
Sakinlərdən biri Pərviz Namazov Azadlıq Radiosuna belə deyirdi. Bina sakinləri qaz çəkilməsi üçün hər ailədən 320 manat alındığını, ancaq qazdan soraq çıxmadığını söyləyirdilər. Olimp MTK-nın yaşayış kompleksi Dövlət Qəbul Komissiyasına təhvil verilmədən sakinlərin ixtiyarına verilib. MTK-nın komendantı Fazil Xəlilov yanvarın 8-də Bizim Yol qəzetinə deyib ki, binada 2007-ci ildən insanlar yaşayır, ancaq tikinti işlərinin əslində 2010-cu ildə başa çatdırılmaq nəzərdə tutulub. Meydana çıxmış maliyyə problemlərinə və bəzi sənədləşmə işlərinə görə tikinti bir qədər yubanıb. Xəlilovun sözlərinə görə bəzi vətəndaşların kirayədə qaldığını, maddi durumlarının ürəkaçan olmadığını nəzərə alaraq 2007-ci ildən onlara mənzillərinə köçməyə icazə verilib. Görünür, səhv etmişik. Gərək işlər yekunlaşmayana dək binanın məskunlaşmasına icazə verməzdik. Belə olsaydı, indi MTK ilə sakinlər arasında bu cür fikir ayrılığı yaranmazdı. Ancaq bu qazsız yeganə çox mərtəbəli bina deyil. Qışın soyuğunda mənzillərini elektrik enerjisi ilə qızdıran, elektrik naqilləri də tab gətirmədiyindən saatlarla soyuqda donan uşaqlı ailələrin sayı yüzlərlədir. Azəriqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Araz Ağayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, yaşayış binalarının qazlaşdırılması üçün lazım olan sənədlər toplusu MTK sahibi tərəfindən toplanaraq Azəriqaza təqdim olunmalıdır. Bu sənədlərə layihə smeta sənədlərinin tikinti işlərini aparmış şirkətin lisenziyasının surəti, xarici və daxili qaz kəmərlərinin istismara qəbul aktları və s. daxildir. Qaz kəmərlərinin tikinti pasportları, layihədə nəzərdə tutulubsa qaz təmizləyici qurğunun tikinti pasportu, məişət qaz sayğaclarının mənzillər üzrə siyahısı olmalıdır.
Hər bir mənzil tikinti kooperativinin sahibi inşa elədiyi binadakı mənzilləri vətəndaşların bütün kommunikasiya xətlərini çəkib təkdikdən müvafiq İstismara qəbul rəylərini aldıqdan sonra, yəni biz açıqlamamızda da qeyd elədiyimiz kimi tam hazır vəziyyətdə mülkiyyəti təsdiq edən sənədlə satmalıdır. Amma çox təəssüf ki, reallıqda biz başqa mənzərə ilə üzləşirik. Yəni ki, bina sahibləri həmin o qaz xətlərini çəkmirlər, sayğacları quraşdırmırlar və bundan yayınmaq üçün, sakinlərin haqlı iradlarından yayınmaq üçün günahı başqa qurumların, o cümlədən Azərqaz İstehsalat Birliyinin üzərinə yönəldirlər.
Hələ bir neçə ay əvvəl Azərqaz bəyanat yaymışdı ki, MTK sahibləri qaz xətlərini çəkməmələrinə, sayğacları sakinlərə şişirdilmiş qiymətlərlə satmalarına haqq qazandırmaq üçün süni şəkildə diqqəti yayındırmağa çalışır. Qurum bəyan edib ki, istənilən çox mərtəbəli binaya ən qısa müddətdə qaz verilməsində maraqlıdır. Bu binalara qaz açılmasının təmin olunması, sayğacların verilməsi ilə bağlı müqavilələr isə hüquqi şəxs olaraq MTK-larla bağlanır. Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin professoru Həbib Ocaqov vurğulayır ki, yeni tikilən binada bütün mühəndisi qurğular, qaz, işıq, kanalizasiya, isitmə xətləri çəkiləndən sonra bina aktla qəbul olunur. Ancaq mütəxəssisin fikrincə, sakinlər binaya köçməyə tələsməməlidir.
Bizə camaz bilir ki, ev gəlir o tikənə, xaricə mənim yerim yoxdur, qalmaya icazə evimə, bir təhər yaşayacağım, keçir oradan sonra deyir, qazım yoxdur, işığım yoxdur, liftim yoxdur, səs səmir salmaq sevən yoldaşlar var. Ona görə də biz belə işlərdən uzaq olmalıyıq, gözləməliyik, haçan bina tam qabul olunar, ondan sonra keçmək olar.
Həbib Ocaqov əks halda partlayışları, qəzaları istisna etmir. Azərqaz İstisalat Birliyi bildirir ki, ötən il 149 çox mərtəbəli binaya qazın açılması təmin olunub. Məlumata görə həmin binalar müvafiq sənədləri təqdim edənlərdir. 149 bina ümumilikdə 30.374 mənzil deməkdir. 2012-ci ildə isə 60 çox mərtəbəli binaya qaz verilib.
Yeni tikirlərin niyə qazı yoxdur və nə vaxt olacaq və belə tikirləri niyə qəbul edir xüsusi komissiyalar? Bütün bunlardan Arifə Kazımova danışdı. İndi isə Özbəkistana keçirik. Bu il olimpiadalar ilidir. Özbəkistan gələcək olimpiya çempionlarını hansı yolla müəyyən eləmək istəyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiyanın Soçi şəhərində qış olimpiya oyunları başlanır, bir neçə ay sonra isə yay olimpiya oyunları olacaq. Olimpiya çempionu kim olacaq, bunu yarışlar müəyyən eləyəcək. Ancaq Özbəkistan orijinal yol seçib. Əvvəlcədən bilmək istəyir ki, indiki uşaqlardan hansını məşq etdirməyə dəyər ki, gələcəkdə onlar olimpiya çempionu olsunlar. Adətən inkişaf eləmiş ölkələr hamıya, bütün uşaqlara şərait yaradırlar ki, məşqlərlə, yarışlarla onların arasından ən güclüsü seçilə bilsin. Özbəkistan isə genetik analizlə müəyyən eləmək istəyir ki, kim gələcəkdə çempion ola bilər. Genetik yolla bunu eləmək mümkündürmü? Bu da ayrıca bir nəzəri sualdır. Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Özbək alimlərinin bildirdiyinə görə onlar tezliklə uşaqları genetik cəhətdən müayinə edəcəklər ki, aralarından gələcəyin mümkün çempionlarını seçsinlər. Sual yaranır ki, belə bir şey ümumiyyətlə mümkündürmü və bu bəyanatın elmi əsası varmı? Özbəkistan olimpiadalarda ciddi nəticə əldə eləyə bilməyən ülkələrdəndir. Özbəkistanın rəsmi Pravda Vostoka qəzeti yazır ki, 10 yaşınacan uşaqları genetik müayinədən keçirmək işini Elmlər Akademiyası, Milli Olimpiya Komitəsi eləcə də futbol, üzgüçülük və s. idman növləri üzrə federasiyalar görəcək. Özbəkistanın üzvü kimya institutunun genetika laboratoriyasının rəhbəri Rüstəm Muhammedov deyir ki, Özbəkistanlı çempionların genlərini 2 ildə öyrənirlər. Hazırladıqları hesabatda 50-yəcən genin xüsusi kombinasiyası müəyyən edilib ki, ona malik olan uşaqların gələcəkdə idmanda yüksək nəticələr göstərməsi mümkündür. Rüstəm Muhammedov deyir ki, belə metodlardan ABŞ və başqa ölkələrdə də istifadə olunur. Amma özbək alimlərinin niyyətinə şübhə ilə yanaşanlar da az deyil. Məsələn, İdman Geni adlı bestseller kitabın müəllifi David Epstein yazır ki, həqiqətən də idmançıların göstərdikləri nəticələr onların fiziologiyasından, genlərindən asılıdır. Amma hələ ki, dünya elmi elə bir səviyyəyə çatmayıb ki, genetik müayinə ilə gələcək olimpiyatçılar müəyyən edilsin.
Actually, it doesn't make much sense to do it at the genetic level at this point. What you're trying to do is learn about someone's physiology.
Əslində, bu, insan fiziologiyasının öyrənilməsi üçün bir müayinədir. Bunun üçün də fizioloji müayinə bəs eləyir. Genetik müayinəyə ehtiyac yoxdur. Elm əksər genlərin funksiyası haqqında dərin məlumata malik deyil. 1-2 gen haqqında məlumat əsasında isə insanın gələcəkdə çempion olub-olmayacağını müəyyənləşdirmək olmaz.
Bu reportaja tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytından həm qulaq asa bilərsiniz, həm mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. İndi də qaynar xətt.
Salam, əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012-436-7741-ə zəng vurub, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin tərkəsi yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 430